Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlər də. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan hökumətini jurnalist Aqil Xəlilin təhlükəsizliyini təmin eləməyə çağırıb. ATƏT hökumətin seçim monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını bərpa eləməsini istəyir. Amerika Belarusun DAV 3 şirkətinin bank hesablarını dondurub. Və Dalai Lama Çini Tibetə geniş muxtariyyət verməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnşə xəbərlər daha ətraflı. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi Azərbaycan hökuməti və Bakıdakı xarici səfirliklərdən jurnalist Aqil Xəlilin təhlükəsizliyini təmin etmələrini istəyib. Ətraflı rəhbər Rafaoğlu xəbər verir.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlilin işi ilə bağlı Azərbaycan prezidentinə və qərb ölkələrinin Bakıdakı səfirliklərinə müraciət göndərib. Bu barədə Azadlıq Radiosunda təşkilatın nümayəndəsi Elza Vidalın ofisindən məlumat veriblər. Ofisin nümayəndəsi deyir ki, onlar ölkə başçısından jurnalistin təqibinə son qoyulmasını və onun şəxsi təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlər görülməsini istəyirlər.
Biz prezidentə məktubumuzda bu məsələ ilə bağlı yüksək səviyyədə qəti addımlar atılmasını istəmişik. Hesab edirik ki, ölkə rəhbərliyinin müdaxiləsi jurnalistin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün olduqca vacibdir.
Eyni müraciətlə Səhərsiz Reportyorların baş direktoru Robert Menar, Amerika, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya səfirliklərinə və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərliyinə məktub göndərib. Cənab Menar xarici səfirlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə Aqil Xəlillə bağlı çağırış etməyi xahiş edir.
Ələkbər Rafoğlu. Xəbərlər davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko nəzarətindəki 3 şirkətin bank hesablarını dondurub. Bundan daha öncə sanksiyalar tətbiq olunan Belnexim dövlət konserninin yaratdığı Lakakraska, Steklavalakno və Belarus neft ticarət evidir. Amerika Belarusun Belneftin konserninə sanksiyalar tətbiq edildikdən sonra Belarus Minskdəki Amerika diplomatlarının böyük hissəsini ölkədən çıxarmışdı. Tibetin ruhani lideri Dalai Lama Çini Tibetə geniş milli mədəniyyət muxtariyyət verməyə çağırıb. Amma Almaniyada olan Dalai Lama onu da vurğulayıb ki, onlar Tibetin Çindən ayrılmasına çalışmırlar. Ərəb Ölkələr Liqası Livan hökuməti və Hizbullah arasında münaqişənin həlli ilə bağlı razılaşma əldə etməyə nail olub. Vasitəsilə eləyən Qatarın baş naziri Yasim Əl-Tani deyib ki, razılaşmaya görə Hizbullah tərəfdarları Beyrutdakı yolları və hava limanının blokadasını ləğv edəcək, bugün səhər Livan hökuməti də Hizbullaha qarşı bəzi tədbirlərdən vaz keçdiyini bildirmişdi. Tərəflər arasındakı ötən həftəki son qarşıdurmalarda 50-dən çox adam həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. ATƏT məhkəmə qərarı ilə seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatının ləğv olunmasından narahat olub və Azərbaycan hökumətini qərarını gözdən keçirməyə çağırıb. Əlifbər Rafoğlunun xəbərində.
ATƏT Azərbaycan hökumətini seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını bərpa etməyə çağırır. Bu barədə təşkilatın Bakı ofisinin yaydığı bəyanatda bildirilir. Martın 14-də Xətai rayon məhkəməsi seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatını ləğv edib. Ədliyyə Nazirliyi iddia edir ki, qurumun təhsil sənədlərindəki məlumatlar qeyri-müəyyəndir. ATƏT məhkəmənin qərarından təəssüfləndiyini bildirir. Bakı ofisinin əməkdaşı Rəşad Hüseynov.
ATƏT ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti seçki monitorinq mərkəzi də daxil olmaqla vətəndaş cəmiyyəti təşkilatların qeydiyyatına kömək etməlidir. Hesab edirik ki, texniki səhvlərə görə təşkilatların qeydiyyatlarını ləğv etmək əvəzinə hökumət gələcəkdə bu cür səhvlərin düzəldilməsinə şərait yaratmalıdır.
Seçki monitorinq mərkəzi bu ilin əvvəlində dövlət qeydiyyatından keçib. Təşkilat seçkiləri monitorinqinə aparırdı.
Xəbərlər davam edir. NATO ölkələrinin Gürcistana hərbi yardımı bölgədəki sabitliyin pozulmasına səbəb olur. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bugün yaydığı bəyanatda deyilir ki, NATO ölkələri və başqaları Gürcistana çox geniş hərbi yardımlar eləyirlər və hərbi imkanlarının artması da Tbilisinin Abxaziya və Asiyetiyə münasibətdə təcavüzkar davranışlarına səbəb olur. Gürcistan prezidenti Mikhail Saakashvili 90-cı illərdə Tbilisinin nəzarətindən çıxan regionları yenidən nəzarəti bərpa etməyə çalışacağını deyib, amma onu da əlavə edib ki, ümid edir ki, bu zaman hərbi gücdən istifadə etməli olmayacaqlar. Çindəki zəlzəldən ölənlərin sayı artıq 20 minə yaxınlaşıb, amma bu 50 minə qədər arta bilər. Çin rəsmiləri daha 10 milyon adamın da zəlzəldən zərər çəkdiyini bildirirlər. Çin hökuməti bugün xilas etmə işlərinə əlavə vertolyotlar və əsgərlər göndərib, amma hələ 30 minə yaxın adamın dağıntılar altında qaldığı və ya itkin düşdüyü bildirilir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi tanınmışlar proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Tanınmışlar. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərlik edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o, həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz. Azərbaycan parlamentinin rəhbəriydiniz. Düzü, qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o postu tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz. Eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı. Bəli. Onun rəhbəri idiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni, tələbəlik dövründən. Mən 60-cı illərdə tibb universitetində oxumuşam, onda tibb institutu adlanırdı. O vaxtlarda komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həmin fakültəmizdə, həmin universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutu əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutu müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfə mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verildilər, mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim, sonra orada münaqişə yarandı, sədrlik üstündə kimi seçdinlər. Dekan öz namizədi var idi, onu istəyirdi seçdin. İnusun həmkarlar təşkilatı sədrinin öz namizədi var idi. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə, fikirləşdi nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adamı olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim. Mən birinci kursun tələbəsiyəm, mənə çətindir, dərslərim ağırdı. Dedi, kömək illəri yeyib yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxı ki, o Məlikənin etimadını doğrultdum.
Bəli, o Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun komsomol təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədlərim elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi, beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum, tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi məruzələrlə çıxış edirdim. İnstitutu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu, diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarından aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnstitutu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra məni həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnstitutu Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Və nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsinin üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrinin deputatı seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputatı seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yarananda mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, o partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İnustun rektor işlədim.
Yaqub müəllim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub. Mən özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi pedaqoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni öz təhsilçilərimdən geri qalmamışam.
Geri qalmamışam biraz zəif deyilmişsiniz. Yəni mən bax gəldiniz oldunuz tibb universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi. Və birdən-birə həmən müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə üstə gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq tapıq şəraitdə keçirirdim. Bütün valideynləri, maraqlananları iştirakında keçirirdim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Amma bu proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özünü bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxayın olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaq da ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə o vaxtki qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişəm. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik görsədib, abituriyentin qiymətini aşağı verir, mən onları düzəltmişəm. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrimdə də, mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetdə qəbul oluna bilməmişdim, mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadına çıxartmamışdım.
Belə bir söz var, deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmurdu. Bəs bilməyənə necə, kömək eləyirdinizmi, olurmu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiniz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri elətdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmim olmaram. Elələr olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin
ki. Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarına sonra səninlə danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmaq. Dedi ki, mən sizə söz verim, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verim, böyürdən başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihanın 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olunur. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası KGB deyildi. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyəcək. Bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar. Onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi. Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istisna olur. Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər...
Amma elədi həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onu təzdən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasının vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtihan təşkil olundu komissiyanın iştirakından və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtihanlara buraxıldı.
Yaxın bəlim, parlamentin sədri oldunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu, amma ondan başqa marxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sesiya çağırılmışdı. O sesiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət görsədən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanun layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb edirlər ki, o paritet əsasda milli şuraya, milli məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz edirdilər. Mən orta bir mövqe ilə öz təklifimi hazırlamışdım. Və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olunub. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Aziyev. Bu mənə dedi ki, yağım əlim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışdım, yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınıza fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbəri ilə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu Milli Şura yaratıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demek olar ki parlamentin öyle bir iclası yok idi ki o küçədən təzyiq olunmasın. Böyle bir situasiya yetişmişdi ki parlamentin rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki gəlin sizin namizədiniz verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi. Məni apardı onun yanına. O bizim bir söhbət elədik. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Dedi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil. Deputatların əksəriyyətinlə bir söhbət eləmişik. Hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin bir fikirləşin. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Mən çox maraqlandım, Mütəllibovun bu məsələyə münasibəti necədir. Dedim, söhbət edeyim, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, Mütəllibovla danışdı, qayıtdı. Gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib. Belə söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən... Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları Tibb Universitetində işləyirdi. Doğrudan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Tət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırıb ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, bilirəm, yoldaşlarının hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllibov mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyim verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləməyəcəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adamlarla işləyin. Belə də oldu parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi verdi. Gizli səs vermək olur. Yetdiliyinə mənim parlamentdə sədri seçilir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur.
Azadlıq Radiosunun metrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənim, İlqar Rəsul.
Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxt oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da göstərir ki, mən parlamentə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı. Orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər. O ordunun hərəkəti zad dayandırıldı. O güc tətbiq eləmək fikrinə əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdıb o vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o Mütəllibov istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-sında o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti Ali Sovet zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədri eləyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət yarandı. Onlar məni məcbur eləyib, silah gücünə istəyirlər, mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetərsay olmuyor, o konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm, mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm, çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzifə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmış ki, məni öldürə bilərdilər.
Elə bir... Yaqub müəllim, elə onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulemyotla düşdülər, mənim dalımca qoymadılar. elime kaçtı, vur. Ona kimi elçibe düştü bunların arasına, benim arama imkan vermedi. Yoksa beni öldürmek istediler orada. Öyle parlamentin sahnesinde beni güllelemek istediler. Ancak ona bakmayarak ben o çıkan çıktım ve kayıtmadım durup.
Yakman, çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki evə və otdunuz. Nə fikirləşirdiniz? Nə baş vermişdi? Dincəldiniz mi, narahat oldunuz mu?
Heç dincəlmədim. Daha da çox narahat oldum. Respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər. Və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Mütəllibov gəldi, o getdi. O birisi qüvvələr gəldi. Onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyəti idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi. Hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Onlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Qınayanlar da var idi deyəsən.
Qınayanlar da var idi.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, birinin gəh obersinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihananın əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Laf xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olub.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb xalq cəbhəsində işləməyim xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım buraxsınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asan da olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib. Ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçi bəy də prezident olsa işləsəydik, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti uzana bilərdi. Bəlkə bu günlərdə hakimiyyət ola bilərdi.
Yaxın mənim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əl İsmail. Əvvəllər olub Alınabad o kəndin adı. Sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən o bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülüb və o kəndi çevirib onun adına qoyublar. Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir qovun əqrəba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə adı adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. O vaxtları onlar da sürgün olublar. Onları da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar. Savadsız, siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı, getmədiniz deyək ki, rayona, bəlkə dincəlməyə mi, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu, bilirsiniz. Əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra mən rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox mənim incitdilər. Siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular, prokuraturada mənə xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Bəli. Və Ədliyyə Nazirinə də təqdim olunmuşdu sənədlər ki, o qeydiyyatdan keçsin, onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar, heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonrakı devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki belə demək mümkündürsə səbəb olur. Biri olur ki, başı elmə qarışır. Amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaət bəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansından idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu stakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özü biləmişəm. Siz təsəvvür edirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bu gündə həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yəni, özüm üçün bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yəni, ailəmdə elə bir imkan olmuyor ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz övladlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, evladlarım üçün mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünkü yine ben deyirəm de, ben vəzifelerden gedenden sonra benim evlatlarım serbestliğimi hayata kadar koyuplar. Küçük oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medalla qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtihan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə uşaq idi 14 yaşında. Mən istədim ki, burada da imtihanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da əla qurtardı, indi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da üniversitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı əla qurtardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarzadı var. Saxlamadılar, aspirantura qəbulləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zadda belə. Qızım tezlə qəbul olunub o tibb universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinliyi olanda, bax, uşaqlarla bağlı dediniz, qınamır ki?
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların, o vəzifə tutanların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyəndə eləmədin, indi gör nə edirlər. Yəni, o devirdə də işləyənlərin çoxunun, maşallah, imkanları bugün də var, o vaxt olub. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yaxud mən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də nələri bəlkə biraz ayrı cür eləyərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o devir üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkətlə eləmişəm. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim institutda və respublikada işlədiyim devirdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi edə bilməmişəm, ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu demiblər, əksinə məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəyi var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mən indi narahat edən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaxın, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də bir yeni yetmək, bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır, gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq, inüstə işlədiyim devirdə, bütün o devirlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonu, başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qasqın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşmüyübsə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o devirdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Bax, kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalıb. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsın.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm, belə dəvət elədik, söhbət elədik keçmişdən, bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzəranı yaxşılaşsın. Kəndimizə gedəndə əvvəlki kimi sevinclə gedib, sevinclə qayıdıq.
Tanınmışlar.
Beləklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan Parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7
FM 101.7 FM
Hər gün
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.